Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
Ja minä olen Risto Uusikoski. Tässä Kielikorvassa perehdymme muun muassa syksyn uudissanoihin, lokasanan etymologiaan ja tutkailemme paikan nimeä, joissa on viittauksia vuoden aikoihin. Pohdimme myös pilkun viilaamisen olemusta.
Ensin on kuitenkin kotimaisten kielten keskuksen nimiarkiston vuoro, ja keskustelussa vieraanamme on nimiarkistossa työskentelevä erityisasiantuntija Helina Uusitalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Helina, mikä se on se nimiarkisto, mihin sitä tarvitaan?
No, nimiarkisto on paikka, johon on koottu erilaisia nimiaineistoja, muun muassa paikan nimiä, henkilönimiä, asiakirjanimiä tai asiakirjoissa esiintyviä nimiä. Meillä on myös karttakokoelmat, ja nyt tosiaan meillä on sitten tästä meidän, tämä on siis tämä meidän tämmöinen paperiarkisto, tämmöinen manuaalinen arkisto, mutta siitä on nyt sitten tehty myös tämmöinen digitaalinen nimiarkisto.
Nimiarkistolla on pitkä historia, toista sataa vuotta. Arkiston synnystä ja vaiheesta kertoo Vesa Heikkinen.
Puolestani esitteleisin, että kerättäisiin 1. Kaikki oudot, ymmärtämättömät nimet. 2. Kaikki murteelle oudot nimet. 3. Kaikki ne, jotka ovat murteellisia toisintoja jostakin tavallisemmasta sanasta, ja siis joko johdannon suhteen ansaitsevat huomiota, taikka sanakirjallisessa suhteessa voivat tulla korjuuseen. Tällaisen paikan nimien keruuehdotuksen teki ylioppilas Antti Lönnboom kotikielen seurassa vuonna 1876. Suomessa elettiin kansallisuusaatteen vahvistumisen aikaa. Ajatusta nimien keräämisestä ei unohdettu. Vuonna 1907 professori E.N. Setälä nosti suomalais-ugrilaisessa seurassa esiin paikan nimien keruuohjelman. Tulisi kerätä nimiä kaikilta niiltä alueilta, joilla oli asunut tai tuolloin asui suomalais-ugrilaisia kansoja. Vuonna 1915 perustettiin tieteellisten seuraen paikannimitoimikunta. Toimikunnan tarkoituksena oli huolehtia paikannimien järjestelmällisestä keruusta ja arkistoinnista sekä edistää paikannimien tutkimusta. Voidaan katsoa, että nimiarkiston historia alkoi tuosta hetkestä. Aluksi toimittiin tieteellisten seuraen paikannimitoimikuntana, sittemmin sanakirjasäätiön yhteydessä. Vuonna 1976 nimiarkisto sai kodin tuolloin aloittaneesta kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. Arkiston 100-vuotista taivalta juhlittiin 2015, ja kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla julkaistiin Helina Uusitalon toimittama Nimiarkisto 100 vuotta -verkkonäyttely. Joulukuussa 2017 avattiin digitaalinen nimiarkisto. 100 vuoden aikana kerätyt laajat paikannimikokoelmat ovat vihdoin verkossa kaikkien käytettävissä. Nimet kiinnostavat ja nimistä herää usein kysymyksiä. Kielikorvassa joulukuussa 1974 nimiarkiston tutkija Eeva-Maria Närhi vastaa muun muassa kysymykseen Koivistalho-nimestä. Ohjelman toimittaja on Aare Nyyman.
Tällä kertaa puhutaan kielikorvassa lähinnä paikan nimistä. Paavo Tuominen Tampereelta on huolestunut paikan nimien muuttumisesta. Hän kirjoittaa: synnyinpitäjässäni Vesilahdessa on nykyään Koivistonalho-niminen kulmakunta, joka on saanut nimensä sen nimisestä talosta. Aikaisemmin noin 50 vuotta sitten sanottiin kuitenkin Koivistalho, siis paino myös tal-tavulla. Paikkakuntaa kutsuttiin puolestaan Koivistalhonmaaksi. Onko tällainen muuttuminen suotavaa? Mitä sanoo maisteri Eeva-Maria Närhi nimiarkistosta?
Enpä tiedä, voiko tämän tapaista muuttumista sanoa suotavaksi tai epäsuotavaksi. Se nimi on ainakin sikäli onnekkaasti muuttunut, että se on palautunut lähtöasuunsa, eikä ole kulkeutunut vikasuuntaan kirjakielistyessään.
Miten niitä sitten sinne on kerätty ja kuinka paljon niitä siellä nimiarkistossa niitä nimiä on?
Lähinnä siis suomen kielen opiskelijat, jotka siis opiskelevat yliopistossa, taikka sitten tämmöiset valmistuneet suomen kielen maistereit ja tämmöiset varttuneemmat tutkijat kiertelivät siellä pitäjissä kylästä kylään, talosta taloon ja haastattelivat näitä paikallisia asukkaita. Eli sillä tavalla on saatu sitä suullista perimätietoa. Ja tietysti alun alkaen, silloin kun tätä keruuta aloitettiin, silloin 1915, niin sehän lähti tietysti vähän hitaasti liikkeelle ja sotavuodet sitten sen katkaisikin. Ja sitten vasta ehkä 50-luvulta lähtien alkoi enemmän sitten tosiaan tämä aineistoa kertyä. Niin aluksihan tietysti nämä paikkanimen keräjät, ne keräsivät niitä omia kotiseutujaan.
Niin.
Ja sitten myöhemmin, kun tätä keruuohjelmaa katsottiin vähän, että jotta saataisiin tämä koko Suomi kerättyä niin kuin paikanimiset, niin sitten alettiin vähän katsoa, että mihinkä niitä stipendiaateja sit sijoitettiin tänne eri puolelle Suomea. Ja tosiaan sitten nämä stipendiaatit, kun ne kulki siellä talosta taloon, oli polkupyörä mukana ja, tai polkupyörällä liikuttiin pimeällä 40 kilometriä mentiin sateessa ja tuulessa. Ja
kutsumusammatti täysin
tuolla. Nimenomaan. Siis kesäaikaanhan tämä usein sitten tapahtui tämä keruu. Ja tietysti sitten yritettiin välttää sitä pahinta niin kuin näiden maanviljelijöiden niin semmoista kiireisintä aikaa. Eli varmaan se heinäkuu on yksi semmoinen, mikä joku ehkä kesäkuu oli hyvä, elokuu. Saattoi olla hyvä aikaa. Ja tosiaan mentiin taloon ja toivottiin, että sieltä saatiin hyvää sitten tavallaan tämmöistä niin hyvä nimisaalis.
Joo. Onko siinä on kerätty sitten ihan niin kuin asutuspaikkojen nimiä ja luonnonpaikkoja läheltä ja ihan niin kuin kaikenlaista?
Kyllä. Eli tavallaan lähdettiin siitä, että pantiin se kartta siihen kahvipöydälle näin keskelle. Ja siis silloin, kun se kartta nyt oli sit saatavilla, että niin. Oikeastaan 1930-luvulta lähtien ne kartta tuli vasta sitten mukaan. Mm-hmm. Ja silloin, kun se oli, joka alueeltahan tietysti karttaa nyt ei ollut saatavilla.
Niin.
Ja sitten lähdettiin kysymään paikkoja tavallaan, kun oli se tilan alueelta, tietysti kaikki paikat, mitä siellä oli peltoja ja että kaikki, millä nyt oli nimi ja jo oikeastaan jo käytöstä jäänytkin nimi, niin kaikki pyrittiin keräämään. Ja sitten pikkuhiljaa lähdettiin niin kun laajentamaan sitä aluetta niin kun pidemmälle. Ja tietysti isännät, jotka liikkuivat metsällä, kalasti, niillä oli laajemmat alueet, missä liikkuvat, niin kaikista niistä kysyttiin. Emännätkin tietysti tunsi, totta kai nekin oli marjassa ja muuten kävi, niin sitten saatto tuntea sitä nimistöä. Ja sitten tietysti pyrittiin kysymään samoja nimiä myös niin kuin naapuritaloista, eli se, että mitä useampi nimitieto saatiin niistä kyseistä paikoista, niin sitä varmemmalla pohjalla tavalla oltiin. Että tietysti on ymmärrettävää, että kun peltojen nimistä kysytään, niin välttämättä naapuritilalla ei sitten tiedetä, että mikä sen toisen tilan peltojen nimet on. Mutta että semmoista isommista, ettei se ole tavallaan vain yhden haastateltavan varassa se nimitieto.
Niin, nimenomaan. Varmaan voi ollakin, että jollakin ihmisellä on jollekin paikalle eri nimi kuin toisella ihmisellä.
Kyllä, näitäkin on. Että
onko näitä sitten linkitetty, tai miten näitä on linkitetty sitten arkistossa yhteen, että jos on vaikka seitsemän nimitystä samalle kivelle, niin löytyykö ne?
Niistä on tehty viitelippuja ja viitataan sitten, niin kuin, että se kaikki tieto niin kuin, sit olisi saatavissa.
No onko sitten, kun näitä on opiskelijatyönä tehty paljon ja stipendiaattityönä, niin onko jotakin semmoisia tähtikeräjiä, erityisen ahkeria keräjiä, jotka on sitä paljon tehneet tai onko sitä niinku ammattimaisesti tehty, että ketkä sitä muuta on tehneet?
Sankaritarinoita löytyy taustalla.
No siis varmaan nyt sitten se suurkeräjä nyt on nimiarkiston entinen johtaja, eli Viljo Nissilä. Mm-hmm. Eli hän on kerännyt yli 60 000 nimilippua.
No huhhuh.
Ja tosiaan nimilippuhan on nyt sitten se nimilippu on sellainen A6 kokoinen lippu, johon on kerätty tai johon on merkitty tiedot yhdestä paikan nimestä. Eli hänellä oli siis Nissilällä on sitten ylivoimaisesti suuri ja se oli tuossa 1933-76 siinä aikana hän on sitten nimiä kerännyt. Timo Alanen, Matti Kumpulainen, Saulo Kepsu, Riitva Korhonen on, niitä on yli 20 000 nimilippua keränneet, että muut on sitten, niitä on varmaan 4000 kerääjää, mitä nyt suurin piirtein on tässä 100 vuoden aikana paikan nimiä keränneet.
Joo.
Aika hurjia määriä kyllä kerättymät kyllä. Pitkän ajanjakson aikana.
Ja eli siis suomen kielen opiskelijat, tietysti kun ne tekivät osana opintojaan tämmöisiä kenttäretkiä, niin niillä nyt sitten saattoi olla, että ne joko keräsivät omasta kotipitäjästään taikka isovanhempien taikka jostakin semmoista sukulaistensa pitäjästä, jossa kun sukulainen asuu. Mutta sitten että niillä saattoi tosiaan olla vatsoa semmoinen kertaluontainen kero, mutta sitten muutamat keräjät, ne sai tietysti siitä kesäansioita hyvin, niin sitten halusivat sitten kerätä muualtakin tai niin kuin useampana kesänä niitä paikan nimiä.
nimet ei tosiaan Suomesta varmaan keräämällä lopu. Millä muilla tavoin nimiä on saatu nimiarkistoon muuta kuin näillä keruumatkoilla?
No, nimiarkisto, että vanhin kokoelma on tämmöinen paikkainimiä, paikallistarinoita.
Joo.
Se on semmoinen kokoelma, jonka muinaismuistoyhtiö keräytti kansalaisilla. Eli lehdessä julkaistiin tämmöinen kehotus paikkainimiä ja sukunimien keräämiseen. Tässä tosiaan kerättiin myös sukunimiä, mutta tähän sitten vastasivat etupäässä kansakoulujen opettajat. Ja nyt sitten tämän keruun kautta tuli semmoinen noin 12 000 paikan nimeä.
Mm-hmm.
Ja itse asiassa tämä kokoelma on meillä verkkosivullakin kyllä ihan nähtävillä, että sieltä siihen voi sitten tutustua ihan.
Eli oliko tämä oli 1800-luvun
lopulla? Siis se oli 1878 jo, kyllä. Joo. Ja tosiaan sitten tämä varsinainen systemaattinen keruu alkoi silloin 1915. Mutta sitten sen systemaattisen keruun lisäksi meillä on ollut vielä keruukilpailuja. Nyt on ollut oikeastaan enemmän tämmöisiä Karjalaan liittyviä keruita. Eli 1941 oli semmoinen isompi keruu. Eli nyt tietysti kun ajatellaan, että sieltä sitten ne oli nyt varmaan semmoisia henkilöitä, jotka olivat sitten sieltä Karjalasta muuttaneet siirtolaiseksi tänne Suomen puolelle. Ja sitten ne lähettivät tietoja, muistelivat niitä paikkojen nimiä kotikonnultaan sieltä Karjalasta ja lähetti niitä tietoja.
Onko viime aikoina ollut mitään nimikilpailuja?
No lähinnäkään jotakin slanginimikilpailuja, mutta ei varsinaisesti niin kuin tämmöisiä, että olisi tämmöisiä perinnäistä paikanimistöä kerätty.
Hmm. Joo. Mikä se kokonaismäärä siellä nimiarkistossa niissä nimissä on?
Joo, eli siis ne paikanimikokoelmat on nyt sitten se meidän tämmöinen laajin aineistokokonaisuus. Paikanimiä on noin 2,7 miljoonaa nimilippua.
Oho.
Eli siitä nyt siis nykyisen Suomen alueelta noin 2,3 miljoonaa. Ja sen luovutetun Karjalan puolelta nyt sitten on noin reilu 300 000. Ja nyt sitten tämä meidän nämä kokoelmat, kun ne on järjestetty vuoden 1938 pitäjäjaon mukaan, eli se luovutetun Karjalan pitäjät on nyt sitten tavallaan tämän meidän Suomen pitäjien joukossa.
Aivan, niin just.
Ja sitten nyt näitä paikanimiä tietysti on vielä jonkun verran Suomen rajojen muualta Suomen rajojen ulkopuolelta kuin Karjalasta.
Joo. Mm.
Eli sieltä on nyt se on noin 100 000. Eli meillä on siis Virosta, Inkeristä, Vepsästä, Petsamosta, Itä-Karjalasta muutenkin. Ja sitten on vielä tuolta Vermlannista, Finnskogenista, Ruijasta. Eli sitten kun sen toi tuossa alkuperäisessä keruusuunnitelmassakin, eli suomalais-ukrilaisilta alueelta ja tavallaan näitä, että kun tästä sitten tavallaan Suomen rajojen välittömästä läheisyydestä, eli kun tosiaan kun siellä on puhuttu suomea, siellä on suomen sukuisia kansoja, siellä on suomenkielisiä paikannimiä, eli se on ollut tavallaan se peruste sitten siinä.
Joo. Onko näistä 2,7 miljoonasta nimestä helppo poimia jotain erityisen kiinnostavia? Minkälaisia erityyppisiä paikanimiä arkistossa on?
Joo, jos ajatellaan, että minkälaisia nimiä, siis jos nyt ajatellaan ihan niin kuin rakenteeltaan, minkälaisia paikanimet on hyvin tyypillisesti, on tämmöisiä siis yhdyssanamaisia, eli tavallaan kaksosaisia siinä mielessä, että on vaikka nyt Saarijärvi järven nimenä. Eli siis se loppuosa järvi, tietysti kertoo, mistä paikasta on kyse, ja sitten se alkuosa vähän kuvailee sitä paikkaa.
Mm. Joo.
No sen lisäksi meillä tietysti voi olla muodostettu, se on aika taloudellinen nimeämisperuste, eli on muodostetaan jonkun niin sanotun kantanimen mukaan paikanimiä, eli voi olla vaikka Saarijärven pelto, eli Saarijärven vieressä on pelto. Meillä voi olla talo Saarijärven rannalla, ja sen nimi on Saarijärvi.
Joo. Mm.
Ja tietysti meillä sitten voisi olla vaikka järven haka, se olisi sitten sekin olisi järven läheisyydessä, eli sitten taas sitä Saarijärvin nimestä jälkiosasta otettu sitten tavallaan se, niin kuin, miten se on rakennettu se paikanimi. Eli hyvin taloudellinen niin kuin, nimeämisperuste kaikkiaan. No meillä voi sitten olla tavallaan silläkin tavalla muodostettu nimiä, että on käytetty pääteaineksia. Mm-hmm. Eli meillä voi nyt olla vaikka järven nimi Valkeajärvi. No sitten siitä onkin alettu jossakin vaiheessa käyttää nimeä Valkeinen.
Joo.
Ja tavallaan se järvi on korvattu niiden päätteellä. No, sitten järven rannalle on perustettu tila ja talo, ja taloa on kutsuttu myös Valkeiseksi. Ja sitten käykin niin, että sitä järveä on selvyyden vuoksi alettu kutsua Valkeisen järveksi. Eli tämä tavallaan nimiketju sit siitä tullut tavallaan, miten ne on voinut muuttua.
Mm. Niin just.
Mutta sitten meillä tietysti on kaikennäköisiä muitakin niin kuin pääteaineksia. Tietysti tämä Lahpääte on hyvin tyypillisesti talojen nimiä. Ja talojen nimistä on sitten saattanut tulla kylien nimiä ja sitten myöhemmin myös pitäjien nimeä. No, meillä voi olla pääteaineksena NKA, MA, eli kyllä niin kuin tavallaan meillä on...
Eli tämmöisiä, niin kuin, mitä Himanka?
Kyllä, Luhanka.
Just.
Ja tosiaan, niin kuin jos ajatellaan jostakin Luhangasta, niin on tarina kertoo, että kuinka Luhanka-nimi on saanut nimensä, että luuhankaisilla veneillä on tehty kirkkomatkoja ja sitten pitäjä on saanut sitä nimensä. Mutta niin. Kyllä se Luhanka-nimeen sisältyy tämmöinen siis sana luhta ja NKA päätä.
Niin just, eli se on sen tyyppinen, joo. No sitten on semmoisia, eikö se sit ole vielä semmoisia ihan läpinäkymättömiä ikään kuin, mitkä on vaan niinku nimiä. Että ne on semmoisia sanoja, jotka esiintyy vaan paikan nimistä, jos mä ajattelin vaikka tämmöisiä, niinku, mistä ei saa ollenkaan kiinni.
Joo, siis läpinäkymättömiä nimiä, jotka ei ole vain nimiä. Sanotaan, että nykyihmiselle niin. Voi olla, että ne ei kerro todella yhtään mitään. Ja on totta, että jotkut ihmiset ajattelevat, että ne on vain nimiä, että ei ne tarkoita mitään, mutta tosiasia on kuitenkin se, että aina syntyhetkellään ne on aina tarkoittanut jotakin. Meillä tietysti on tavallaan monta kerrostumaa nimistössä, että on todella vanhoja nimiä, joista me ei tiedetä edes, mitä kieltä ne ovat.
Joo.
Ja sitten meillä on tavallaan sitä vähän uudempaa. Me saatetaan nyt nähdä ja tunnistaa sieltä jotakin niin kuin elementtejä. Me ei tiedetä vieläkään edes, tai me ei välttämättä tiedetä, mitä ne tarkoittaa, mutta tosiaan tämmöisiä pääteaineksia ja muuta. Ja sitten on niitä täysin läpinäkyviä nimiä, mutta tämmöinen klassikko esimerkki, nimi Päijänne, että me ei nyt edelleenkään tiedetä, että mitä se tarkoittaa. Et me ollaan, siitä on esitetty oletuksia, mutta ei voida mitään varmaan sanoa. Tietysti jos ajatellaan niin. Siis jo järven nimi Päijänne, niin se on kuitenkin hyvin keskeinen niin kuin vesistöreitti ollut, niin se on tietysti ymmärrettävää, että se on hyvin varhaisessa vaiheessa nimetty.
Ja sitten on näitä niin kuin Kukkasen Järvinastolassa, mikä onkin saamelaisperäinen, kyllä. Eikä se liity kukkasanaan ollenkaan, eikö niin?
Kyllä, joo. Järven nimen Kukkanen siis sisältyy saamen kuhke, eli siis pitkää tarkoittava saamen sana.
Joo. Ja järvihän on pitkämuotoinen.
Ja kun ajatellaan, että saamelaisiahan on liikkunut aikoinaan tällä pitkin etelässä.
Joo.
Ja pikkuhiljaa ne on sitten tavallaan, osa saamelaista on sulautunut Suomen väestöön ja osa sitten on sitten tavallaan siirtynyt sinne pohjoisille maille. Mutta ne on jättänyt niin kuin jälkeensä sen nimistön kautta tänne. Esimerkiksi nyt sitten Siilinjärvi-nimi. Niin siis siihenhän sisältyy siida, siis saamen talvikylää tarkoittava sana. Ja sitten itse asiassa se on Siilinjärveksi muuttunut siinä vaiheessa, kun siellä on siis hämäläisiä erämiehiä kulkenut. Ja siinä on sitten tämä hämäläinen ällä tullut tavallaan tämä siida.
Aivan,
ja,
just.
Ja
eli hämäläismurteissa niin kuin tämä veen.
Kyllä. Et kun ajatellaan, että tosiaan siihen ei sisälly sanaa siili. Siilit on kai nyt tullut vasta sitten, missään vaiheessa nyt sitten on tullut.
Niin sehän on 1800-luvun tulokaslaji, siis Virosta tullut.
Eli tavallaan se Siilinjärvi nimenä on jo aikaisemmin.
Katos vaan, tätä en tiennytkään. Onpa kiinnostavaa.
Joo, nämä kyllä valaisi tosi hyvin just tätä asutushistoria-aspektia ja muuta.
Niin siellähän on ihan valtava siis monta eri kerrosta sitä, että minkälaisia paikkoja on ollut siellä ennen tai varhaisissa vaiheissa, mitä siellä on tehty ja minkä kielisiä ja mitä tekeviä ihmisiä siellä on elänyt. Valtava aitta.
Kyllä, kyllä, joo.
Niin näistä tosiaan nimiarkiston nimilipuista on muodostettu digitaalinen aineisto ja digitaalinen nimiarkisto on avattu vuonna 2017. Millainen työ se on ollut?
Joo, siis tämä hankehan nyt kesti sen noin 3 vuotta.
Mm-hmm. Joo.
Eli 2,7 miljoonaa nimilippua skannattiin ja suurin osa niistä tietokantaistettiin. Noin 10 000 karttalehteä digitoitiin, suurin osa niistä georeferoitiin. Eli se kiinnitettiin tämmöiseen yhtenäiseen koordinaatistoon. Ja sitten nämä kerääjien karttamerkinnät tai paikannusmerkinnät, ne siirrettiin sitten yhtenäiseen koordinaatistoon. Eli niitä koordinaatteja voi tavallaan lukea millä karttapohjalla tahansa sitten.
Joo.
Ja sitten tietysti rakennettiin tämä tietokanta. Ja tietokanta tavallaan sitä nyt sitten kehitellään vielä edelleenkin tässä.
Eli onko tämä tämmöinen nyt, että sieltä voi hakuliittymän kautta hakea mitä tahansa paikan nimeä ja löytää kuka tahansa päästä, kyllä, siis päästä on, tämän aarreaitan nyt sitten kyllä. Katsomaan?
Se on siis, kun sen tietokantaistettiin, niin sinähän sitten tietokantaistettiin tietyt tavallaan tiedot niistä nimilipuista. Mm-hmm. Eli se paikan nimi, sijaintitiedot ja sitten mikä se paikan laji on siinä nimilipussa ollut. Tietysti, että paikanlaji on hankala niin kuin käsitteenä, kun ajatellaan, että jos nyt on vaikka 60-luvulla kerätty joku pellon nimi, joka on ennen voinut olla tosiaan suota, ja nykyisin se on sitten, jos katsoo karttaa, niin se on metsän nimenä. Mm. Eli niin. Paikan lajilla tavallaan, että se on ollut keruuhetken mukainen laji. Sitten.
Aivan, joo.
No tosiaan sitten se, mikä vielä tietokantaistettiin, oli se kerääjän nimi. Eli siitä... Siitä nyt on sitten saatu niinku avoimesti käyttöön tai avoimesti kaikille nähtäväksi niinku nyt vain nämä tiedot. Ja tosiaan mm-hmm. ne nyt on sitten myös kartalla näkyy ne paikat. Mutta sitten kun siihen sitten saadaan tätä jalostettua vielä tämän meidän tietokantaa, niin sitten pääsee tähän kirjautumaankin tähän palveluun ja näkee sitten vähän enemmänkin sitä tietoa sieltä.
Eli nyt sitten vaikka, jos nyt tässä nyt herääkin kiinnostus siitä, että et missäs niitä pitkäjärviä Suomessa onkaan ja milloinkas niitä on sinne laitettu ja kuinka näin, niin tämä on nyt se, mistä pääsisi omalta joo. koneelta katsomaan.
Kyllä. Et meillähän on tietysti vielä maanmittauslaitoksessa tämä karttapaikka, niin siellähän nyt sitten on kaikki peruskarttojen nimistöt, siellä on noin 800 000 nimeä. Ja mukaan lukien saamen ja ruotsinkieliset nimet, mutta se tavallaan tämä meidän nimiarkisto, niin siinä on tietysti paljon enemmän nimiä, siellä on samoja nimiä kuin siellä peruskartoilla, mutta sitten meillä on paljon pienten paikkojen nimiä myös. Ja tietysti nyt tähän 2,7 miljoonaan nimilippuun sisältyy siis, että on useita samasta paikasta saatu, eli useammalta kerääjältä on saatu samasta paikasta niitä tietoja.
Joo. Niin tämän digitaalisen nimiarkiston myötä nyt ilmeisesti tavalliset käyttäjätkin pääsee vaikuttamaan tämän arkiston kehittymiseen.
Kyllä, että niitä voi sitten kommentoida nimiä, tai nehän nyt siis tuntemiaan paikkoja ja niiden nimiä, niitä voi kommentoida, kertoa esimerkiksi siitä, että minkälainen paikka nyt on ja käytetäänkö sitä nimeä nyt, tai onko se tullut tosiaan uusi nimi. Niin. Tällaisia tietoa me oikeastaan toivotaankin, että siinä vaiheessa kun sitten pääsee kirjautumaan tähän palveluun, niin siinä vaiheessa sitten toivotaankin tämmöistä tietoa.
Toihan tarjoaa ihan valtavia mahdollisuuksia.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että meillä tämä varsinainen systemaattinen keruu ei enää jatku semmoisena kuin se on aikoinaan ollut, ihan siis tämmöistä resurssisyistä, niin sitten tämä digitaalisen nimiarkiston myötä nyt sitten on ajatus, että kerätään sitä uutta nimistöä sitä kautta.
Johan se nopeampaa ja tehokkaampaa varmasti, että me ja saadaan
nimenomaan
sitä
nykyaikaa,
nimenomaan
että kerätään tämmöisen valmiiksi sähköisessä muodossa, saadaan paikannukset siihen saman tien ja muuta.
Että nimiarkisto ei valmistu siis koskaan, eli että...
Joo, ei varmaan koskaan ihan valmiiksi saada, kun ajatellaan, että uutta nimistöä syntyy koko ajan. Mm. Ja sitä on tietysti hyvä saada talteen, ja onhan siinä tavallaan sitten se, että kun mitä enemmän meillä on aineistoa, niin nimistön tutkimus kukoistaa ja voi hyvin, kun me voidaan tarkastella pitkältä jatkumalta, tai niin kuin, miten nimistö muuttuu,
niin.
Koska kuitenkin se nimistö niin kuin heijastaa aina sitä kulttuuria ja yhteiskuntaa, ja ei tulevaisuutta niinkään, mutta sitä sen hetkistä ehkä sitä vanhaakin.
Just
sitä kautta
näin.
Sitä nimistöä pystytään sitten tutkimaan paremmin. Ja kyllähän tavallaan tämmöinen digitaalinen aineisto, niin sieltä sitten tavallaan ne tutkimusaiheet tavallaan lisääntyy, kun mietit, kun elettiin vielä tämmöisessä niin kuin lippuarkistossa, niin sieltä sitten oli vaikea niin kuin etsiä sitä tietoa. Jos nyt halutaan vaikka tutkia nimien jälkiosia, niin sehän on mahdoton. Taikka vaikka minkälaisia pääteaineksia on, mutta digitaalisessa maailmassa tavallaan sitten sekin niin kun avautuu tämmöinen uusi tutkimusalue.
Niin, madaltaa varmaan kynnystä katsoa, että voisiko tätä ja tätä sen aineiston avulla tutkia, kun sen
kyllä,
huomattavasti helpommin pääsee vauhtiin siinä.
Joo.
Eli arkisto, joka ei tule koskaan valmiiksi, ja tätä pidämme pelkästään myönteisenä asiana.
Aivan.
Helina Uusitalo, lämmin kiitos keskustelusta. Oli ilo.
Kiitoksia.
Lotta, onko kielenhuolto pilkun viilausta?
No niin kai se usein tunnutaan ymmärtävän. Kyllähän sillä pilkun paikalla on merkitystä, mutta onkohan sille vähän kasvanut sille pilkulle kokoaan suurempi maine?
Miksi pilkut nousevat niin keskeiseen asemaan kielenhuollosta puhuttaessa ja miksi niiden käyttö voi tuntua niin hankalalta? Tästä keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti, eli Hyvis ja Pyhis.
No mites Minna, osaat sä pilkuttaa?
No pakkohan ollut opetella työnkin puolesta, mutta kyllä mulle oikeastaan oikeinkirjoitus oli ja ne kouluaikoinakin helppoa ja mukavaa. Ja kyllä se silti on niin, että vaikka pilkutuksen osaakin, niin joskus sitä joutuu kuitenkin miettimään. Merkitykset vaikka vaihtelee. Mutta hei Riitta, mitä sä sanot sit siitä, kun sä oot kielenhuoltaja, niin kuinka tärkeä välimerkki pilkku sulle on?
Kyllä se on mulle kaikkein tärkein oikeasti. Ja jos sä sit multa kysynyt, osaanko mä pilkuttaa, niin mä olisin joutunut sanomaan, että kyllä, mutta joudun välillä katsomaan esimerkiksi kielitoimiston ohjepankkia, koska mä en muista. Esimerkiksi kuten sanan pilkutus on mulle tosi semmoinen, että mä vähän aikaa sen muistan ja sitten taas. Mutta mä osaan pilkuttaa, joitakin juttuja pitää tsekata ja pilkku on, se on kaikkein tärkein välimerkki. Se on semmoinen, no voisiko sanoa, että välimerkkien kuningas, kuningatar.
Niin, sitä, se on monelle synonyymi ihan kielenhuollolle se pilkku.
Se on totta, kyllä. Oletko koskaan muuten miettinyt, minkä takia? Minkä takia mitä sanotaan pilkunviilaajiksi?
No kyllä mä oon miettinyt ja ajatellut, että koulu aika paljon on sillä taustalla. Että on ollut monella aika ehkä vaativakin äidinkielen opettaja, hyvä äidinkielen opettaja, jota on arvostettu. Ja sitten siinä on sekin vaikeus kyllä, että jos tulee vaikka kurssilla ilmi, että nyt opettaja on opettanut tämän pilkkusäännön näin, ja sinä opetatkin näin, että miten se nyt näin voi olla. Niin mä ajattelin, että syynä saattaa olla esimerkiksi se, että opettaja on vähän joutunut vetämään pilkkuopetuksessa mutkia suoriksi. Että ihan kaikkia yksityiskohtia ei ole voinutkaan opettaa.
Se on totta.
Mutta
kyllä.
Mutta tämmöinen käsitys kyllä entisaikojen äidinkielen opettajan kaikkivoipaisuudesta elää vahvana, ja sitten tuntuu vähän kurjaltakin välillä horjuttaa sitä asetelmaa.
Joo, kyllä jotenkin se, mä oon itse miettinyt, että minkä takia se pilkku on niin hirveän tärkeää, ja jotenkin tuntuu, että sitä keskustelussa on vähän sellaista pientä pilkkaa, että joo, siellä tätä pilkkua siirtelette, että niin kuin se olisi maailman tärkein asia. Joskus se oikeasti on. Siis on ihan älyttömän iso juttu, koska merkitykset voi muuttua siinä, kun pilkku on siinä tai pilkku on tässä. Ja jotenkin se, että säännöt on olemassa, ja sitten kuitenkaan pelkillä sääntöjen ulko-osaamisella sä et pysty tekemään täydellistä tekstiä. Tai sanotaan, että vaikka sulla olisi pilkut täysin oikein, niin sun tekstissä ei välttämättä ole niin kuin kaikkein paras mahdollinen siinäkään kohtaa.
Niin, tähän liittyy kyllä sekin, mitä sä äsken sanoit, että se, miksi pilkku on synonyymi kielenhuollolle monelle, niin pilkkuihin on helppo tarttua. Joskus ollaan juteltu sun kanssa siitäkin, että toisin kuin kökkö- ja juonokuljetukseen on vaikea tarttua, mutta pilkkuihin siihen pintatasoon on helpompi. Tai kömpelöihin, rakenteisiin tai outoon sisältöön on vaikea puuttua, mutta pilkkuihin voi tarttua aina.
Joo, se on totta, koska niin kuin jotkut säännöt on, niin kuin on taottu niin takaraivoon. Ja sitten se, että tietyllä tavalla, no mä oon joskus kurssilla sanonut, että annetaan, niin kuin, tai että älä anna niin kuin turhaa vastustajalle niin kuin aseita käsiin tekemällä sellaisia hölmöjä, peruspilkkuvirheitä, koska niihin on niin helppo puuttua.
Joo, ja sitten näitte lisäksi, että koulussa on puhuttu paljon pilkusta ja pilkkuihin on helppo tarttua, niin vielä oikeastaan kolmaskin asia, että pilkku on yleisin välimerkki. Sitä käytetään paljon lauseissa, sitä käytetään vaikka Suomessa desimaaliluvuissa, vaikka 5,5 euroa maksaa joku. Eli näin, se on yleinen välimerkki. Ja sitten oikeastaan olen miettinyt kyllä sitäkin, että moni sitten sanoo, että pilkku on kuitenkin vaikea välimerkki, vaikka se on yleinen välimerkki. Niin mitä Riitta, sä oot siitä mieltä, että miksi pilkku on vaikea välimerkki?
No varmaan se, mitä tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että, tai se, mitä sä sanoit, ennen sitä käytetään niin paljon, niin sillä on monen tyyppisiä niin kuin välimerkkinäkin. Se on monessa eri, mitä mä sanoisin, sitä käytetään monessa eri paikassa moneen eri tarkoitukseen pelkästään välimerkkinä. Siis se, että se on virkkeessä, se on lauseiden välissä, se erottaa lauseita toisistaan, se erottaa lauseen eri osia toisistaan. Ja joskus tosiaan niin kuin sillä pilkun paikalla sillä saadaan se merkitysero siihen. Että Suomen pilkkusäännöthän on aika simppelit oikeasti. Ne ei ole kauhean monimutkaiset. Tänään me ei puhuta niistä, mutta että ne on yksinkertaiset ja niissä on muutamia poikkeuksia. Ja se, että jotta sä osaisit pilkuttaa niin kuin ns. oikein, niin sun pitää vähän osata sitä lauseen jäsennystä, joka se tuntuu aika monelle olevan hirveän iso mörkö, vaikka ei sen tarvitsisi olla se perussimppeli lauseen jäsennys. Et meillä ei voi pelkästään niin kuin silleen taukopilkutuksella pilkuttaa.
Ei, että Suomessa on kieliopillinen pilkutus, ja sitten jotkut sanookin, että on epävarma siitä, että mikä on lause ja mikä on virke, ja näitä tietoja kyllä tarvitsee sitten, että osaa pilkuttaa. Mutta oikeastaan voitaisiin tähän loppuun varmaan kyllä lohdutella niitä kuulijoita, jotka miettii, että voi, koulua, josta on paljon aikaa, pilkkusäännöt on muuttunut, niin ei ne oikeastaan kauheasti muuttunut. Pääsäännöt on ihan samat, että päälause plus päälause, jos on, niin välille pilkku tulee, jos ei ole yhteisiä osia, ja päälause ja sivulause välille tulee yleensä pilkku. Mutta sitten niin lohdutuksena vielä, että koskaan ei ole liian myöhäistä opetella pilkkusääntöjä, vaikka kielitoimiston ohjepankista.
Se on ihan totta kyllä, ja tuosta pilkkuihin saa kulumaan ihan älyttömästi aikaa, että vaikka 3 tuntia me voitaisiin puhua tästä pilkuista, mutta ehkä me lopetetaan nyt.
Tässä äänessä olivat Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti. Tänään jo esillä olleen nimiarkiston kokoelmissa näkyy koko elämän kirjo, myös vuoden ajat. Sä kävit, Risto, jututtamassa nimistön huoltajaa, erityisasiantuntija Elina Vihuria.
Kyllä, ja ajatukset veivät heti syksyyn. Elina, kirjoitit Kotuksen verkkosivulle kiinnostavan tekstin syysalkuisista paikan nimistä. Minkälaisia syysnimiä Suomessa oikein on?
Syysalkuisia nimiä on kerätty yleensä useampi samalta alueelta, ja ne liittyvät tavallisesti vesistöihin. Ne ovat siis joko itse vesistöjen, järvien, lahtien, lampien nimiä, tai sijaitsevat vesistön läheisyydessä. Syysjärviä on kerätty muutama. Esimerkiksi Mikkelin alueen suuresta Syysjärvestä kerrotaan, että se jäätyy myöhemmin kuin toiset samankaltaiset järvet. Muita syysalkuisia nimiä ovat esimerkiksi Syyslahti, Syyspohja, Syyssaari tai Syysniemi. Eri tutkijat ovat käsitelleet vuoden aikanimiä kirjoituksissaan, ja nimiä on selitetty varsinkin syyskalastuksella. Vanhan sanonnan mukaan kevät hauesta saatiin kauppa- ja verotavaraa ja syyskalaa varattiin talveksi. Tällaiset eräretket kestivät ennen kauan, viikkokausia. Vuoden aikanimiä on yhdistetty lisäksi saamelaisten vuotuiskiertoon. Tämä yhteys saattaa olla mahdollinen, jos alueella on nimen synnyn aikaan ollut saamelaisia. Inarin syysnimet on selitetty käännöksiksi inarin saamenkielisistä paikan nimistä, joissa alkuosa tarkoittaa myös syksyä.
Ovatko syysnimet ominaisia tietylle alueelle vai onko niitä merkitty muistiin kaikkialta Suomesta?
Kokoelmatietojen mukaan syysnimet muodostavat sellaisen poikittaisen kiilan Suomen halki Päijänteen kohdalla Etelä-Suomessa. Ja sitten toinen kiila on Kainuun ja Etelä-Lapin alueella. Nimiä on saatu myös Rovaniemeltä, Kittilästä ja Inarista.
Entä syksyalkuiset nimet, onko niitä?
On, mutta nimiarkiston kokoelmissa niitä on vain vähän ja ne ovat lähinnä syksyllä talon nimiä.
Miten vuodenajat muuten näkyvät paikan nimissä? Onko meillä esimerkiksi talvialkuisia paikan nimiä?
Kyllä meillä on. Talvialkuisista nimistä niin monet liittyvät talviteihin, joita on tehty järvien ja soiden jäädyttyä. Muuten talvialkua on selitetty liikkumisella, vaikeakulkuisuudella. Sitten lumi on voinut pysyä paikalla pitkään tai vesi on pysynyt sulana talvellakin. Joskus on viitattu myös hallan arkuuteen. Kevätnimiä sitten taas niin niitä on vähemmän. Joskus niitä on kuvailtu aurinkoisiksi paikoiksi. Kevätsalmessa lumi on sulanut aikaisin ja Kevätkoskessa ja Kevätpurossa on ollut vettä erityisesti keväisin. Kevätnimiäkin, kuten Kainuun ja Karjalan Kevätin, Kevätti, Kevätys ja Kevätysnimiä ja Savon Kevatos ja Kevatusnimiä on liitetty nimistön tutkimuksessa kevätkalastukseen. Verbin kevättää yksi merkitys onkin olla kevätkalassa. Kesänimistä sitten taas monet ovat talojen ja huviloiden nimiä, esimerkiksi Kesällä ja Kesäranta. Luontopaikkojen nimissä kesäalkuisetkin paikat viittaavat liikkumiseen tai aurinkoisiin ja lämpimiin paikkoihin. Ja lumi saattaa sulaa tavallista aikaisemmin tai paikoissa on ollut eränkäyntiä, kalastusta tai muuta toimintaa erityisesti kesäaikaan. Eli nimeämisperusteet ovat vuoden aikanimissä aika samanlaisia. Vuodenajan merkityksen lisäksi kesällä voidaan tarkoittaa Länsi-Suomessa myös kesantoa, vanhaa kaskea ja Peräpohjolassa sulaa maata. Jotkut kesänimistä ovat niin sanottuja vastakohtanimiä, eli samalla alueella voi olla sekä kesä- että talvialkuiset nimet lähekkäin, vaikkapa Vaarat, Kesärova ja Talvirova, saman järven rannalla. Suvialkuisiakin paikan nimiä on, Suvela on yleinen talon nimi. Yleensä suvella tarkoitetaan vuoden aikaa, siis kesää, mutta sillä on myös etelän merkitys Laatokan pohjoisrannan sekä Pohjois-Karjalan nimistössä. Toisaalta suven alku saattaa tulla myös sudesta tai henkilön nimestä susi.
Kiitos Elina Vihuri.
Kiitos.
No, vuoden aika nimien lisäksi syksyyn liittyy paljon erikoissanastoa ja mua tietysti sanojen alkuperä intoilijana rupeaa kiinnostamaan, että mistä semmoiset sanat on tulleet.
Kävin kysymässä näiden sanojen taustoista Suomen murteiden sanakirjan toimittajalta, erityisasiantuntija Kirsti Aapalalta. Syksy on ruska-aikaa, mutta mistä suomen kielen oikein on tullut tuo arvoituksellisenkin kuuloinen sana ruska?
Sana ruska on tullut pohjoisesta saamelaiskielistä. Esimerkiksi pohjoissaamen ruski ja inarin saamen ruske tarkoittavat aivan samoin ruska-aikaa. Aiemmin on ajateltu, että saamen kielten sanat olisivat lainaa suomen kielen adjektiivista ruskea, mutta saamelaiskielten tutkija Ante Aikio on toista mieltä. Hänen mukaansa nuo saamelaissanat eivät ole lainaa Suomesta, mutta hän arvelee, että jonkinlainen sukulaisuussuhde ruskaa ja ruskeaa väriä tarkoittavien sanojen välillä kuitenkin on. Ja lisäksi on hyvä muistaa, että adjektiivin ruskea merkitys on aikaisemmin ollut nykyistä laajempi. Ruskea on voinut tarkoittaa myös punaista väriä. Esimerkiksi vanhassa kirjakielessä puhutaan veriruskeista synneistä ja myös useissa lähisukukielissä ruskean vastine tarkoittaa punaruskeaa tai punaista. Samoin vanha merkitys on näkyvissä vielä vaikkapa ruskeasta johdetussa verbissä ruskottaa.
Nyt on lokakuu. Loka lentää lokasuojien alta, loka-autot ajelevat ja joku saattaa pitää yllä lokakampanjaakin. Mistä tällainen lokasanasto oikein tulee ja mikä on lokakuun alkuperä?
Sanan loka-alkuperä on toistaiseksi hämärä. Sana tunnetaan kyllä joissakin lähisukukielissä, Karjalassa, Lyydissä, Virossa, mutta muuten sen historiasta ei paljon tiedetä. Sitä on käytetty jo vanhassa kirjakielessä 1500-luvulta alkaen. Sanan muoto ja merkitys ovat myös sellaisia, että sana voisi hyvin olla vanha omaperäinen sana. Murteissa lokasana ei ole kuitenkaan ollut kovin tavallinen, ja eniten sitä näytettäisiin käytetyn Pohjois-Hämeessä. Monet Euroopan kielethän käyttävät nykyisin latinalaisperäisiä kuukausien nimiä, jotka on omistettu roomalaisille jumalille, keisareille tai juhlille, tai sitten ne on johdettu lukusanoista. Esimerkiksi Oktober on johdettu 8 tarkoittavasta lukusanasta. Ja tästä voi nopeasti laskea, että roomalainen vuosi alkoi siis maaliskuusta. Suomalaiset ovat kuitenkin säilyttäneet omakieliset kuukausien nimensä, ja ne mainitsee jo melkein kaikki Mikael Agricola vuonna 1544 ilmestyneessä rukouskirjassaan. Rukouskirjan johdanto-osassa annetaan muun muassa muistisääntöjä siitä, mitä missäkin kuukaudessa tulisi tehdä. Aikaisemmin on kyllä muissakin kielissä ollut kuukausille myös omakielisiä nimiä. Lokakuu on eteläisemmissä maissa ollut viininkorjuun aikaa, ja niinpä kuukauden vanha nimi on ollut esimerkiksi saksaksi Weinmonat, eli viinikuu. Ja tästä nimityksestä on tietoja jo 1100-luvulta, kun taas viime vuosikymmeninä moniin maihin levinneellä Oktoberfestillä on ikä vasta 200 vuotta.
Pian siirrytään ruskasta ja loasta kaamokseen. Mikä se sellainen kaamos on alkujaan? Missä ovat sanan juuret?
Kaamoksella tarkoitetaan virallisesti sitä aikaa, jolloin aurinko ei koko päivänä nouse horisontin yläpuolelle. Pohjoisimmassa Suomessa kaamos alkaa marraskuun lopulla ja kestää tammikuun puolivälin paikkeille. Sana kaamos on lainaa saamesta. Pohjois-Saamessa talven pimeintä aikaa tarkoittava sana on skäpmä. Tosin skäpmä ei ole saamelaisillakaan omaperäinen sana, vaan he ovat puolestaan lainanneet sen skandinaavisista kielistä. Esimerkiksi Norjan murteissa Lainalähtökohtaa edustaa yhdyssanan skamtid alkuosa skam, joka tarkoittaa lyhyttä. Norjan sanan voisi vapaasti kai kääntää lyhyiden päivien ajaksi. Monen pohjoisen asukkaan mielestä kyllä paljon talvea pimeämpää on lokan marraskuussa, kun lehti on pudonnut eikä maassa ole vielä lunta. Pohjois-Saamessa kaamoskuu onkin marraskuu, joka on siis siellä nimeltään skäpmämännu.
Kiitos Kirsti Aapala.
Kiitos.
Kuules Lotta, pitäisikö meidän lähteä syksyä karkuun vaikka prateet thaihin?
No kaamosta karkuun kyllä, mutta siis mihin sä olet menossa?
Eli thaimaahan. Suomessa käytetään eksonyymiä thaimaa, mutta paikan päällä puhutaan prateet thaista. Tämän ja yli 2000 muuta ulkomaisten paikkojen suomenkielistä nimeä voit tarkistaa uudesta eksonyymit-verkkojulkaisusta.
No jos ei ihan noin kauas etelään, niin ehkä lähietelään Viroon tai Eestiin. Siinä eksonyymit-julkaisussa nämä molemmat katsotaan mahdollisiksi. Matkalukemiseksi voi tietysti ottaa sen eksonyymit-julkaisun tai jonkin muun runsaista kotuksen verkkosivulla olevista nimistöjulkaisuista tai hei. Uusimman kielikellon, jonka teemana on viron kieli ja virolainen kielen huolto. Asiaa siellä on muun muassa virolaisista lainasanoista Suomen murteissa.
Murteista voi muuten nyt kysyä entistä helpommin. Kotus.fi-sivuston yhteydenottolomakkeita on uudistettu ja Suomen murteiden sanakirjan ja vanhan Kirjasuomen sanakirjan yhteydenottolomakkeiden avulla voi nyt lähettää kysymyksiä murresanoista tai vanhasta Kirjasuomesta suoraan sanakirjojen toimittajille.
Pitäisikö muuten palautteista heittää meillä lukuhaaste?
Kuulostaa asialliselta.
Lukuhaaste nimittäin on kuukauden sana ja sehän viittaa siihen, että tarkoituksena siis lukea mahdollisimman paljon erilaisia vaikkapa kirjoja tietyn ajan kuluessa.
Kotuksen sanastajat poimivat jatkuvasti mielenkiintoisia uusia tai uudella tavalla käytettyjä sanoja uudissanataululle.
Kuunnellaanpa, mitkä sanat ovat syyskuussa kiinnittäneet kielitoimiston sanakirjan toimittajien Ilona Paajasen ja Minna Pyhälahden huomion.
Ilona, millainen sana sun huomion on saanut syyskuussa?
No, minä kiinnostuin erityisesti tästä sirkkiksestä, joka on sekä sanana että tuotteena ihan uusi. Sehän on siis tällainen elintarvike, joka on tehty kasviproteiinista ja jauhetuista kotisirkoista. Ja koostumukseltaan se jäljittelee kypsää jauhelihaa ja käyttötavatkin on tarkoitettu samantapaisiksi. Eli nyt tämä hyönteisruokabuumi on sitten vallannut alaa tältä perinteisen jauhelihan reviiriltäkin.
Onko tämä sirkki siis isolla kirjoitettava tuotenimi vai yleissana, pienellä kirjoitettava yleisnimi?
No se on itse asiassa nimi, rekisteröity tavaramerkki, eli isolla se pitäisi kirjoittaa. Mutta sitä on heti ilmestymisen jälkeenkin alkanut näkyä jo pienellä kirjoitettuna. Et ihan vastaavasti kävi tälle härkäpapuvalmisteelle, härkikselle, tuossa muutama vuosi sitten. Että rekisteröity tavaramerkki siis sekin on härkis, mutta paljon näkee myös pienellä kirjoitettuna. Ja näiden molempien mallina vaikuttaisi olleen nyhtis, joka sitten taas ei ole nimi tai tavaramerkki, vaan se on tämmöinen arkikielinen ilmaus nyhtökauralle, joka sitten puolestaan on tavaramerkki. Näitä kaikki kolmeahan on siis kaupattu nimenomaan just lihan korvikkeen.
Niin, nyhtökauranimitys tulee myös sitten nyhtöpossusta, eli lihavalmisteesta sekin.
Joo, totta. Siehän olet näistä kirjoittanut blogitekstinkin tuossa viime vuonna, meidän nyhtöasiantuntija. Joo, toisaalta tämä sirkkis-nimeä saattaa selittää myös se, että tämä isjohdin on edelleen tosi produktiivinen slangissa. Että tästähän riittää esimerkkejä ihan loputtomiin. Esimerkiksi alkkis, bestis, idis, futis, herkkis, stondis. Et näistä suurin osa on otettu jo kielitoimiston sanakirjankin, että on sen verran vakiintuneita. Eli tässä on toisin sanoen tuotekehittelijät osannut hyvin tarjoilla tämän sirkiksen sekä härkiksen tälleen jo toimivaksi todetuspaketissa, että kun käytetään olemassa olevaa kieltämallina, niin sitten helpommin tällaiset uudet sanat ja uudet tuotteet, niiden nimetkin jää sitten kielen käyttöön. Mites Minna Sie, minkälaisia sanoja tarkastelit nyt syyskuussa?
No mä ajattelin puhua häpeästä, että nyt syyskuussa on ollut esillä ainakin kolme häpeää liittyvää sanaa. Ja ensimmäinen niistä on tämä kotihäpeä. Se tarkoittaa sitä, että kun meille tulee vieraita kylään, niin siivotaan kovasti ja yritetään tehdä kodista tosi siisti, mutta silti pahoitellaan sotkua, että näin sotkusta on. Ja Jotkut kuulemma jopa tekee niin, ettei ota ollenkaan vierailukutsuja vastaan, koska sitten pitäisi kutsua vastavierailulle ja sitten hävetään sitä sotkua, niin kyläily on vähentynyt 40 vuotta.
Kuulostaa aika kurjalta tälleen karjalaisesta.
Mutta onneksi on syntynyt sitten vastaliike tähän, eli kotipositiivisuus, joka on toinen häpeään liittyvä sana siinä mielessä, että tämä kotipositiivisuus tarkoittaa siis sitä, että pitäisi oikeastaan ajatella niin, että ei ole ihanteena aina vaan se siisti koti ja minimalistinen koti ja harmoninen koti, vaan että kaikenlaiset kodit hyväksyttäisiin eikä ihmisiä arvotettaisi sen mukaan, minkälainen koti hänellä on. Ja toi kotipositiivisuus sanana on sitten hyvin samantyyppinen kuin yksi toinen tuttu sana, eli kehopositiivisuus, niin, jossa korostetaan tätä kaikkien kehojen hyväksymistä. Ja se oli tässä vuosi sitten paljon esillä. Ja siinä on samalla lailla kuin siinä sun sirkkissanassa niin käytetty mallina olemassa olevaa sanaa. Että ensin oli kehopositiivisuus ja sitten tuli tämä kotipositiivisuus.
Joo, nämä on oikein positiivisia ilmiöitä sitten kumpikin. Mikä se oli sitten se kolmas sana, mitä tarkastelin?
Kolmas olisi häpeämankeli. Et samaan tapaan kuin tuossa kotihäpeässä, niin yhdyssanan osana on häpeä. Ja häpeämankeli taas on sitten semmoinen, että me suomalaiset on opetettu monesti aika koviksi häpeäjiksi. Ja sanotaan kyllä nyt sitten, että onneksi nuoret on murtautumassa irti tästä häpeämankelista, jolla suuret ikäluokat on tasapäistetty. Sanaa käytti haastattelussa Janne Viljamaa, tietokirjailija.
Syyskuun sanoista puhuivat Ilona Paajanen ja Minna Pyhälahti.
Tällaista tällä kertaa Kielikorvassa. Ja kaiken tässä lähetyksessä mainitun sisällön, kuten nimiarkiston, nimistöjulkaisujen, sanakirjojen, uudissana videonkin, äärelle pääset kotus.fi-sivuston kautta.
Sivustolla on muuten erittäin toimiva haku. Kaikenlaista palautetta ja ideoita otetaan mielellään vastaan. Niitä voi lähettää meille osoitteessa kotus.fi/kielikorva. Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia kielikorva.
Perinteisiä postikortteja voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki. Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
ja Risto Uusikoski.
Tämä oli Kielikorva.
Pysykää kuulolla.